Dorit să stau în picioare și mă obligat să țin și microfonul în mână. Scuzați-mă pentru asta. Doresc mai întâi să mulțumesc ascultătorului și domnului Gărghiță Minieră pentru invitația de a fi în jurul dumneavoastră. O invitație care mă bucură foarte mult și mă și onorează. Invitația de a fi un vorbitor la scor mi-a fost adresată și în alți ani, dar de fiecare dată m-am spăimântat distanța mare și timpul care se cere să străbat această distanță. Acum însă mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns aici și, repet, sunt fericit să fiu în jurul cu dumneavoastră, în Iași, în capitala Moldovei. Eu sunt totuși moldovean, măcar că viața matură mi-am trăit-o toată în Transilvania și sunt fericit să fiu în fața, mai ales în fața atâtor tineri astăzi și tinere, sau ar trebui să spun poate tinere și tineri după numărul tinerilor care depășește, mi se pare, numărul tinerilor. Și să vorbim despre un subiect care este un subiect, în primul rând, practic, nu teoretic, despre copii. Am înțeles că titlul a fost sugerat de înalt preasfințitul Mitropolit Daniel. Copiii, dar al lui Dumnezeu, rod al iubirii și viitor al umanității. Sigur, titlul ar putea fi amplificat, dar cele trei afirmații cuprinse în acest titlu deja sugerează o mulțime de alte lucruri. Când se fac aceste afirmații în titlu, și aceste afirmații sunt să ne convingă, sunt să ne convingă că e așa, asta înseamnă că ne confruntăm cu o situație în care copiii nu sunt văzuți așa. Cu o situație practică. Lumea de astăzi, în bună măsură, nu mai vede în copii un dar al lui Dumnezeu. Copiii nu mai sunt considerați, în foarte multe cazuri, rod al iubirii. Și cât despre viitorul umanității, foarte mulți reduc viitorul la propria persoană. Hai să începem cu cea din urmă. Ne aducem aminte de Evanghelia de Duminică. Bogatul cel nebun, care și el avea un viitor, privea un viitor. Suflete al meu, ai multe bunătăți adunate pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Era un proiect de viitor. Un viitor centrat pe propria persoană. În bună măsură, oamenii de astăzi gândesc la fel. Vorbind de viitorul umanității, trebuie să fii foarte generos să te gândești la viitorul umanității. Filozofia celor mai mulți se concentrează în zicala după noi potopul. Și asta se vede pe planuri variate ale vieții noastre de astăzi. Să ne gândim numai la poluare, de pildă, dar și multe alte privințe. Situația economică, situația socială. Și asta este și plan familial. Oare pe câți oameni doare astăzi inima pentru propriul popor? Hai să gândim la viitorul neamului românesc. Credem că neamul românesc are un viitor? Cum gândea Ștefan cel Mare? Și credem că de la Vrancea a surprins just modul de a gândi a marelui domnitor, care se gândea la Moldova nu ca la țara lui, ci țara urmașilor și a urmașilor urmașilor. Câți gândim așa? Ce este pentru noi țara? Este ce pot eu rupe din bunătățile ei? Sau este țara urmașilor și a urmașilor urmașilor noștri? unde sunt urmașii. Citeam, cred că ieri sau alaltă ieri în ziar, că s-a decis reducerea numărului parlamentarilor, parcă până la 7%. De ce? Datorită faptului că n-au pe cine să reprezinte, că a scăzut populația României. Poate că nu prea mulți de suferi că se reduce numărul parlamentarilor. Și eu recunosc că personal nu sufer prea mult pentru asta. Dar sufer că dispar școlile. Cei care cunosc puțin istoria țării noastre știu ce înseamnă, ce a însemnat, ce efort a însemnat pentru înaintașii noștri crearea școlilor. Marele merit al lui Șaguna este că înființase în timpul lui vreo 400 de școli confesionale. Era o luptă să fie școală în fiecare sat. Și acum câte sate au rămas fără școli? Au rămas fără școli pentru că nu mai sunt copii pentru școală. Cunosc sate unde copiii fac naveta la școala primară până în clasa a patra, în alt sat. Ce viitor întrevedem pentru satele noastre românești? Preoții pot spune foarte bine, se umplu registrele cu înmormântări și aproape nu mai ești înregistrat la registrul de botez. Viitorul neamului. Ce viitor întrevedem noi pentru neam? Privim spre anul 2007 ca să intrăm în Europa. Cu ce intrăm în Europa? Cu o țară secătuită și în primul rând cu o țară lipsită de tineri. Tinerii noștri, cei mai activi, cei mai esteți, poate sunt plecați să caute o bucată de pâine peste granițe. Viitorul umanității. Ca creștini privim viitorul umanității în perspectiva voii lui Dumnezeu. Și știm că umanitatea are un viitor în măsura în care ea se pliază planurilor dumnezeiești. Gândiți-vă la situația omenirii, așa cum o prezintă foarte succint Biblia, în vremea lui Noe. Dumnezeu a privit pe pământ, spune Biblia, și a văzut că oamenii sunt numai trup. Și a hotărât să piardă această umanitate, care ajunsese să fie numai trup. Care pierduse cu totul din vedere o perspectivă spirituală. Nu așa ceva crease Dumnezeu. Nu acesta pusese proiectul, planul lui Dumnezeu cu umanitatea pe care a creat-o. Dumnezeu n-a creat umanitatea ca să se reducă numai la trup. Ori noi trăim astăzi într-o lume când mai mult decât oricând este exaltat trupul în dauna spiritului. Avem impresia că suntem într-o situație asemănătoare cu cea din vremea lui Noe. Și așa s-o constata Mântuitorul însuși, când spunea că în vremea din urmă oamenii vor fi ca în vremea potopului. Ce viitor întrevedem noi pentru umanitate fără perspectiva spirituală? Pentru că tema copiilor este o temă spirituală, în primul rând. Dar să o luăm de la început cu titlul acesta, copiii dar al lui Dumnezeu. O spune Sfânta Scriptură că sunt dar al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, dacă știm istoria patriarhilor în Cartea Facerii, vedem cu câtă stăruință cereau oamenii lui Dumnezeu darul acesta al pruncilor. Sunt și cazuri care au rămas aparte, cazul părinților celui care avea să fie Samuel judecătorul, profetul și judecătorul Samuel. Când Ana
a cerut cu zdrobire de inimă darul acesta al pruncilor. Și Dumnezeu a împlinit rugăciunea ei și a născut un om dedicat lui Dumnezeu și slujirii sale. Sau drepții Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Încă înainte de asta, Patriarhul Avraam și Sara, care o viață întreagă speraseră să aibă un copil și l-au primit la bătrânețea lor. Sau, după Sfânta Tradiție, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, care iarăși s-au rugat toată viața pentru darul pruncilor. Și tradiția spune că, într-o situație cumva disperată, că rugăciunea lui nu le este împlinită, dreptul Ioachim s-a retras în pustiu, în post și rugăciune, într-o peșteră care se arată până astăzi în Wadi Kild, la mănăstirea Sfântului Gheorghe Hozevitul, din deșertul Iudeii. Și acolo, după stăruința aceasta cu post și rugăciune, a primit vestea nașterii Fecioarei Maria. În același timp, trăia în post și rugăciune Sfânta Ana, Maica Născătoarei de Dumnezeu, și ea a primit aceeași înștiințare. Când dreptul Zaharia tămâia în Sfânta, în templu, și când i s-a arătat Arhanghelul Gabriel și i-a spus: Zaharie, rugăciunea ta a fost ascultată. Toată viața s-a rugat Zaharia și Elisabeta. Și atunci, în fața altarului, s-a rugat încă o dată. Erau bătrâni. Mai sperau nici de cum să aibă copii. Și încă o dată, și făcuse totdeauna, s-a rugat în acea situație specială în care se afla pentru prima dată, ieșise sorțul să aducă jertfa de tămâie dimineața în templu. Zaharie, rugăciunea ta a fost ascultată și iată, Elisabeta, femeia ta, va lua în pântece și va naște fiu și vei chema numele lui Ioan. Știi ce înseamnă Ioan? Numele Ioan înseamnă darul Domnului. Ioan Botezătorul este darul Domnului. Și acum să ne gândim la ce contradicție exprimă în sine situația acelor familii care își ucid pruncii, a mamele care își ucid pruncii în pântece și îi pun de unii, multe ori, induși în eroare, de superstiții, pe pomelnic cu numele Ioan. Știți asta, nu? Niște daruri pe care le-au refuzat, dar în mod criminal. Mame care și-au ucis pruncii. Medici, ginecologi, puși în slujba nașterii a vieții copiilor, care se transformă în călăi ai copiilor. Familii care complotează cu bunică, cu tată, cu bunic, cu știu o mătușă, complotează împotriva copilului și pun la cale uciderea. Și apoi să pui pe pomelnic acești prunci cu numele Ioan. Vă dați seama că e demonic, totul e demonic aici. Copilul este într-adevăr un Ioan, dar copilul primit, copilul pentru care te-ai rugat, copilul pe care l-ai dorit, copilul pe care l-ai pregătit dinainte de a se naște. Ce se spune despre oamenii sfinți, că Dumnezeu i-a cunoscut înainte de a fi zămisliți în pântece? Dumnezeu i-a cunoscut pe fiecare plung. Dumnezeu îl cunoaște înainte de a se zămisli în pântece. Dumnezeu are un plan cu el. Iar omul, în intervenția lui criminală, distruge tot acest plan, calcă în picioare proiectul lui Dumnezeu cu persoana respectivă și apoi, într-un act superstițios, care nu este de fapt pocăința adevărată, cu surogate de acte duhovnicești, recurg la preot că poate face ceva. Ce mai poate face preotul? Dacă îi dai în capul lui om, cu voia, în urma unui complot, cine dintre oameni ar mai putea repara faptul acesta ireparabil? Persoana respectivă o ai pe conștiință, te mor, sigur, te mai poți pocăi, dar nu înseamnă că îl mai poți aduce la viață pe cel care a fost astfel ucis. Pentru mulți oameni de astăzi, oameni, copiii nu sunt dar al lui Dumnezeu. Copiii sunt mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Pe vremea regimului lui Ceaușescu se insista pe nașterea a cel puțin 4 copii și avortul era permis de la al 4-lea copil în sus. Asta nu înseamnă că sistemul era moral. Hotărârea aceasta avea în spate calcule pur omenești. Și Dumnezeu nu avea niciun loc în acest plan. Eu aș vrea ca să citesc numai un text din Sfânta Scriptură, din Psalmul 126. Și permiteți-mi să citesc Psalmul întreg, nu are decât 5 versete. De n-ar zidit Domnul casa, în zadar s-ar rostinit cei ce o zidesc. De n-ar păzit Domnul cetatea, în zadar ar fi vegheat cel ce o păzește. În zadar vă sculați zi dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiți în moștenirea Domnului, răsplată rodul pântecului. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grei cu vrăjmașii săi la poartă. Primele două versete ne vorbesc de fapt despre providență. Dacă n-ar păzi, dacă n-ar zi Domnul casa, în zadar să nici ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar că vei ia ce și-o păzește și așa mai departe. În tot ce se întâmplă, cu situația pruncilor astăzi, adică cu refuzul pruncilor, de fapt, totul se bazează în primul rând pe refuzul providenței. Dumnezeu nu are loc în planul omului. Omul își face planul de unul singur. Uitând ce spune textul pe care tocmai l-am recitit. Și uitând ce spune Sfânta Scriptură în multe alte locuri. Oamenii își motivează foarte simplu refuzul pruncilor prin faptul că ei nu pot mai mult. Eu abia hrănesc un copil, cum aș hrăni mai mulți? Unul am, spun multe femei. Abia l-am dus și pe ăsta. Nu-mi trebuie mai mulți. Din toate aceste afirmații lipsește Dumnezeu. Factorul providență. Și ar fi bine să ne aducem aici aminte de ce spune Mântuitorul în acest text fundamental din Evanghelie, care este predica de pe munte. Vedeți în Matei, capitolul 6, versetele 22 și următoarele. Pentru ce vă îngrijiți pentru viața voastră, ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca? Spune Mântuitorul. Pentru că știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți trebuință de El. De ce sunteți ca păgânii în această privință? Priviți la păsările cerului, că ele nu seamănă, nu seșeră, nici nu adună în hambare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește, nu sunteți voi mai de preț decât ele? Iar pentru îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Primiți lacrimii câmpului cum cresc, că ei nu țes nici nu torc. Și totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Factorul providenței. Tată, spune-mi lui Tatăl nostru în fiecare zi și de mai multe ori pe zi. Din păcate, și cei care ucid prunci în pântece spun Tatăl nostru. Dar își aduc aminte ei că Dumnezeu este Tată, un Tată care poartă de grijă. Vedeți cum cade această motivație. Eu n-am ce să dau de mâncare la prunci. Și tu dai de mâncare. Tu faci ce poți și tu. Dumnezeu face partea cea multă și o face cu toată larghețea Lui atunci când tu asculti de voia Lui. Știți cum spunea frumos Steinhardt? Că Dumnezeu când dă ca un boier, El dă cu măsură plină, clătinată și cu vârf. Dumnezeu nu dă cu măsură mică, Dumnezeu dă cu măsură mare. Și Dumnezeu dă fiecărui copil partea Lui. El care a făcut trupul știe că trebuie hrană, știe că trebuie îmbrăcăminte, știe, dacă Tatăl știe, este destul. Și dacă ai impresia că nu știe, spune eu. E de asta spui rugăciune. Doamne, și cu tare, și cu tare, și cu tare, și mai ales să-i spui ce ai tu nevoie. De multe ori avem noi impresia că Dumnezeu nu prea știe, că noi știm mai bine, dar El știe de fapt. Dar este bine că noi le punem în fața Lui. Și când i-ai spus Tatălui, El lucrează. Mi s-a întâmplat odată, într-un interviu luat cu ani înainte, când n-aveam pe toți copiii. Cineva ne-a întrebat, dar bine, dar cum îi hrăniți? Răspunsul meu a fost foarte simplu, zic, unde sunt mulți copii, sunt și mulți Tatăl nostru. Și Tatăl Ceresc are mijloace. El are mijloace, urechea Lui nu-i prea departe ca să nu audă, mâna Lui nu-i prea scurtă, cum spune profetul, și El este gata să te asculte și gata să împlinească ce-i de lipsă. Bineînțeles că acesta este unul din răspunsuri, de fapt răspunsul este necredința. Oamenii refuză copiii pentru că sunt necredincioși. Că dacă ar fi credincioși, nu și-ar permite să refuze copiii. O viață de om este un lucru prea mare ca eu, omul să pot decide pentru ea. O viață de om este o lucrare dumnezeiască. Dumnezeu lucrează atunci în chip special, cum l-a făcut pe Adam. Cum l-a făcut pe Adam, Dumnezeu l-a făcut pe Adam și pe Eva, nu printr-o simplă vorbă. Toate celelalte le-a creat prin cuvânt, dar pe Adam l-a modelat în chip special și a suflat suflare de viață și pe Eva a modelat-o Dumnezeu în chip special. Și această relatare biblică, făcută cumva pe înțelesul nostru, ne spune că fiecare om este creat de Dumnezeu în chip special. Dumnezeu are un plan, spuneam dinainte, înainte de a se naște, de a se zănesli un copil. El lucrează în chip special. Și toată această lucrare minunată, care e prezentă în pântecile mamei, de la început, înainte de început. Toată această lucrare omul distruge brutal. Aceasta înseamnă mult decât necredință. Asta înseamnă război declarat pe față lui Dumnezeu. Este tragic că trebuie să vorbim mereu despre aceste lucruri. S-au spus de multe și de multe ori aceste lucruri în urechile noastre, în biserici. Eu cred că în fiecare biserică preoții au vorbit despre aceste lucruri de nenumărate ori. La spovedanii, la cununii, În atâtea și atâtea împrejurări, preoții au sfătuit pe mame, pe viitoarele mame, pe tinere care se căsătoresc cu privire la aceste lucruri. Toate acestea le știm și cu toate acestea, în România, se săvârșesc atâtea milioane de ucideri, de prunci. Ce scuză vom avea vreodată? Cine va putea spăla tot acest sânge? Nu credem în Dumnezeu, credem în orice altceva. Și mai ales Malthus, cu teoria lui nebună, este ridicat la rang de autoritate în lumea noastră de astăzi. Vedeți că pe toate străzile găsiți oficine diabolice de așa numit planning familial. Diavolul lucrează acolo. Ce planning familial? Când te-ai căsătorit și ai primit binecuvântarea lui Dumnezeu, crește și vă mulți și să prinzi pământul. Planul e gata făcut. Adică, se nasc atâția copii cât de Dumnezeu. Asta e răspunsul. Mi s-a întâmplat astăzi, aici în Iași, fiind, să aud o vorbă, întrebat pe cineva, întâmplarea, mi-am recunoscut cumva o persoană și a întrebat de fața dânsei, are copii? După mai mulți ani de căsătorie, 5 sau 6 ani de căsătorie. Și ce copii, părinte, zice? Îs tineri! Au vreme! Asta o spunea cea care ar trebui să fie bunică deja. Asta este mentalitatea comună în lumea de astăzi. Ce copii? Mai întâi cariera. Lasă fata să-și facă o carieră. Cine mai angajează dacă are prunci? Păi angajează Dumnezeu. Mama este angajată a lui Dumnezeu. Ea împlinește lucrul Domnului și asupra ei pogoară binecuvântarea Domnului. Când pui o carieră din aceasta de 2 bani mai presus de lucrarea minunată de a naște și de a crește prunci, câtă micime de suflet poți dobedi? Câte am putea noi spune despre pruncii dar al lui Dumnezeu? Să nu vorbească despre asta cei care n-au prunci sau n-au vrut să aibă prunci. Cei care n-au vrut să aibă prunci. Lasă vorbească despre aceasta cei care au prunci. Și să mărturisească într-adevăr că nu copiii în general, ci fiecare copil este un dar nemăsurat al lui Dumnezeu. Copiii rod al iubirii, partea a doua din titlu. Pentru foarte mulți oameni, copiii care totuși se nasc sunt rod ai accidentelor. De multe ori am auzit mame, păi n-am mai vrut să avem copilul acesta, dar s-a întâmplat. Zilele trecute s-a întâmplat la Sibiu. O familie care are doi prunci mari, doi copii mari, poate căsătorite deja. Și a născut mama la vreo 50 de ani, un copil mic acum. Zilele astea. Și am auzit că a venit fata și cu ginile să-l bate pe taică-su. Că a apărut la televizor, cazul a apărut la televizor, ca ceva mai aparte, că a născut o mamă la vârsta aceasta și ei au spus că au fost făcut de râs de părinți și au venit să-i bată pe părinți. Copiii sunt accidente. Ce iubire? Iubirea nu are loc aici. Oamenii nu mai știu ce e iubirea, de fapt. Și nu mai au iubire. Ca să ai iubire, un lucru mare. Cine are iubire, se aseamănă cu Dumnezeu. Oamenii confundă iubirea cu erosul. Vreau să știți foarte bine cu toți, dacă gândiți puțin, diferența sau opoziția chiar între eros, adică erotism, după care umblă oamenii, și prin erotism știți că Satan își face programul, mai ales cu tinerii, dar nu numai cu ei, și dragoste, iubire. Știm noi și iubirea? N-am știut dacă nu ne-ar spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu așa a iubit lumea, că pe singurul Său Fiu l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. iubirea exprimată în jertfă, în jertfă. Ne putem noi imagina ce a însemnat pentru Tatăl să-L dea pe unicul Său Fiu la cruce. Când citim în Cartea Facerii, îi spune Dumnezeu lui Avram, Avrame, ia pe fiul tău, pe unicul tău fiu, pe cel pe care îl iubești și adu-l jertfă. Noi când știm aceste cuvinte, ne gândim imediat la alt tată și la alt fiu. În știința, în preștiința lui Dumnezeu, fiul se jertfește pe cruce din veci. Din veci, tatăl privește pe fiu și îl vede pe cruce. Și când Avram mergea spre muntele Moria și Isaac mergea în urma lui cu lemnele în spate, și Isaac spune, tată, zice, iată, avem lemne, avem foc, dar unde e oaia? Oaia de jert? Și în inima lui Avram răspunsul suna, tu ești oaia, tu ești oaia. Din veci Dumnezeu, Tatăl privind pe Fiul Său cel prea iubit, pe cel unul născut, în privirea Lui, în inima Lui răsună acest, tu ești oaia. Poate cineva măsura durerea Tatălui Ceresc? Poate cineva măsura iubirea Tatălui? Așa iubi Dumnezeu. Așa ne iubi pe noi, pe fiecare, pe copiii noștri, și pe cei pe care îi refuzăm, și pe cei pe care îi ucid mamele în pântecele lor, și pe aceștia Dumnezeu așa de multe iubi. Asta spune în Ioan 3,16. Dacă deschidem în Epistola 1 Ioan, tot la 3,16, e curios cumva, zice, în aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul Său pentru noi. În aceasta am cunoscut iubirea, că El, Hristos, și-a pus viața Sa, viața Sa, se spune viața lui Hristos. Vă dați seama ce lucru extraordinar este viața lui Hristos. Îndrăznim noi să comparăm viața noastră cu viața lui Hristos, deși El s-a făcut ca unul dintre noi. El și-a pus viața Sa pentru noi, sufletul Său pentru noi. În aceasta am cunoscut iubirea, spune Sfântul Ioan. Sfântul Ioan care este apostolul iubirii. El nu găsește o măsură sau o definiție mai adâncă. Fără Hristos n-am cunoaște iubirea. Iubirea înseamnă jertfă. Iubirea înseamnă jertfă. Acolo unde este jertfă, acolo recunoști iubirea. Este așa ceva erotismul proclamat astăzi cu toate mijloacele tehnice moderne. Este iubirea aceasta. Când îl face omul pe altul, sclavul plăcerii lui, asta e iubire? Asta nu e iubire. Iubirea este altceva. În lumina acestei înțelegeri a iubirii, trebuie să gândim și expresia din titlu Copiii rod al iubirii. Copiii rod al iubirii. Când iubirea cea ruptă din Dumnezeu este în inima părinților, când iubirea aceasta devine comuniune între soț și soție, de asta avem binecuvântarea bisericii, taina nunții este o taină. Ce înseamnă o taină? Este o lucrare în care e prezent Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Când lăsăm să lucreze această taină, atunci se nasc copiii care sunt roade ale iubirii. Dar taina cununiei se cere lui Dumnezeu în niște rugăciuni extraordinar de frumoase. Ca tinerii care se căsătoresc să fie binecuvântați, ca toți oamenii binecuvântați din istoria mântuirii noastre, așa cum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, cum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca, așa cum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii, așa să fie binecuvântați tinerii. Ce crezi că acestea sunt vorbe goale? Rugăciunea aceasta se face numai așa ca să umplem timpul? Dumnezeu ne-a învățat să facem aceste rugăciuni ca ele să fie împlinite? Ceea ce cerem în sfânta taină a cununiei se împlinește dacă lăsăm pe Dumnezeu să împlinească. Dar dacă nu lăsăm pe Dumnezeu să împlinească, dacă ne închidem lucrării lui Dumnezeu, dacă respingem pe Tatăl, dacă respingem providența Lui, bineînțeles că Dumnezeu, în delicatețea sa, se retrage de la noi și ne lasă la voia minții noastre. Și copiii noștri se nasc? Copiii noștri. Dumnezeu nu are nicio lucrare aici. De ce sunt copiii cum sunt? Foarte mulți copii sunt, părinții sunt de acord, copiilor nu sunt cum trebuie sau nu destul de cum trebuie. Este pentru că lipsește de la început cu adevărat iubirea și lipsește Dumnezeu. E mare lucru când un copil este cu adevărat rod al iubirii. Când părinții se roagă pentru el înainte de a fi în pântecile Maicii. Când copiii înconjoară, când părinții îl înconjoară cu toată atenția, de când știu că el este acolo. Când crește într-o familie în care iubirea se exprimă prin jertfă a unora pentru alții, atunci copilul acesta este rod al iubirii. Când familia aceasta este marcată de jertfa lui Hristos și ea însăși devine parte în această jertfă, Sfântul Apostol Pavel spune într-un loc o frază curioasă, că el în trupul său, în suferințele pe care le pătinește, împlinește lipsurile necazurilor lui Hristos. Fiecare suntem chemați să participăm la patimile lui Hristos, fiind în stare de jertfă. Aceasta înseamnă iubire. Când un copil se naște într-o familie care trăiește această stare de jertfă și viața lui este marcată de această situație, acela va fi un copil binecuvântat și tot felul lui de a fi și de a gândi va fi cu adevărat altul. Dacă părinții sunt egoiști, mir că copiii sunt egoiști. Dacă părinții nu se văd decât pe ei înșiși, să se mire părinții că și fiul sau fiica lor se văd numai pe ei înșiși. Și n-au loc părinții nici în inima lor, nici în casa lor. Ce drame trăiește omenirea de astăzi. Și să știți că nu din sărăcie sunt situațiile acestea. Mulți cred că sărăcia este cauza tuturor relelor și privesc cu jind timpul când vom fi și noi în Europa și vom începe să avem salarii în euro sau știu eu în ce. Și cred că atunci vor fi rezolvate toate problemele. Duceți-vă la nemți și întrebați pe părinții care stau cel mai adesea în azile, întrebați-i, a fost viața lor o reușită? În țările bogate nu mai prea au loc părinții în casa copiilor, cum n-au loc în inima copiilor. Și societatea aceea care își permite multe și-a permis să creeze niște stabilimente pentru părinți, super dotate, super asistate, costă mii de euro fiecare persoană pe lună acolo și părinții bătrâni care nu-și văd copiii cu ani, au ieslea mereu plină. E destul asta? Chiar suntem numai niște animale? E mai fericit un moș de la noi, de la țară, care mănâncă o bucată de mămăligă cu ceapă și cu nepoțelul sau nepoțica pe genunchi. Nu se dă pe toată lumea. Nu? Credeți că bunăstarea materială rezolvă problema? Lipsa iubirii nu poate fi rezolvată cu nimic. Și iubirea înseamnă jertfă. Părinți care se jertfesc unul pentru altul, dragostea îi face să se jertfească unul pentru altul. Părinți care se jertfesc pentru copiii lor, și astfel copiii deprinde la bun început că a se jertfi este starea normală a omului, după chipul lui Hristos, Dumnezeu, marele nostru dascăl. Și învață copiii iubirea, școala, casa aceea devine o școală a iubirii. Și într-o familie în care funcționează școala iubirii, este loc și pentru cel bolnav, și pentru cel mai puțin dotat, și pentru handicapat. Este loc pentru toți. Credeți că dacă înmulțim casele de copii și înmulțim azilele de bătrâni, am rezolvat problemele? N-am rezolvat nimic. Rezolvăm ceva dacă îi convertim pe oameni. Proiectul nostru numărul 1 ar trebui să fie ca oameni care suntem credincioși. Să transformăm societatea românească într-o societate creștină. Și atunci, având familii creștine, pot să dispară casele de bătrâni, pot să dispară orfelinatele. Viața va fi minunată și infinit mai ieftină. Copiii rod al iubirii. Spuneam, copiii de multe ori sunt văzut ca accidente. Sau se nasc săracii copii ca rod al unor impulsuri pur fizice. Bineînțeles că în cazul acesta copiii se nasc de la bun început cu niște lipsuri care îi marchează pe toată viața. Gândiți-vă, sunteți tineri, cei care sunteți căsătoriți proaste sau veți căsători în curând, gândiți-vă la acest lucru. Faceți din familia dumneavoastră cu adevărat un loc al iubirii, al iubirii care se jertfește. Să iubești pe cel de lângă tine cu atât mai mult cu cât trebuie să te jertfești mai mult pentru el. Și atunci veți vedea ce înseamnă copii rod al iubirii și cât de binecuvântați pot fi acești copii. Și nu lăsați pe copii să fie marcați de cultura erosului. E adevărat, este foarte greu, este imposibil de spus. Păi cum să plătesc pe toate căile această pseudocultură îi intre în suflet? Cred că o primă măsură ar fi să reduceți sau să terminați cu televizorul. Știți, noi am făcut-o. Îndată pe Revoluție aveam atunci un televizor pe care mai discuteam câteodată, dar când am văzut ce se dă la televizor, am scos televizorul din casă. Și se trăiește așa de bine fără televizor. Viața fără televizor, noi simțim că este foarte bună. Și copiii au timp. Au timp pentru unii pentru alții, au timp pentru părinți. Au timp pentru învățat, altfel nu mai au timp de nimic. Și simțurile lor sunt scutite de a fi marcate de tot ce o lume fără Dumnezeu încearcă să le bage în minte și în inimă. Eu am auzit în Germania, în vara aceasta, un cuvânt frumos pe care simt să vă spun. Zice, la începutul televiziunii, când a apărut televiziunea, se făceau programe oamenii deștepți pentru oameni deștepți. Și într-o fază a doua, au făcut programe oameni deștepți pentru oameni proști. Iar acum trăim în faza în care oameni proști fac programe pentru oameni proști. S-a părut foarte interesantă această remarcă. Ce calitate mizerabilă au majoritatea emisiunilor. Ce e în capul acelor oameni, în afară de faptul că e care pe care o concurență acerbă, în afară de asta nu simți nimic. Să lăsăm pe copii să fie de la bun început marcați de această subcalitate. Să se ferim de copii. Așa cum îi ferim de foc, cum îi ferim de pericole, așa cum mama se roagă în fiecare zi pentru copiii ei ca să fie feriți de tot felul de primejdii care îi înconjoară. Și tata la fel, sigur. Tot așa trebuie să-i ferim de aceste pericole spirituale. Cu ani în urmă, slujeam la spitalul de psihiatrie și a ajuns acolo un copil student care a făcut încercare de a se sinucide. Și părinții au venit disperați la mine și la preot. Au venit la spital, sigur, și la preot. Să facem ceva, ce se poate face. Dar după ce stătusem de vorbă cu copilul, el nu știa nici tatăl nostru, avea 22 de ani. Era imediat după Revoluție. Și când au venit părinții la mine, am început să-i mustru. Cum ați crescut acest copil? El nu știe că există Dumnezeu. El nu știe Tatăl nostru. Pe ce părinte am avut o funcție mare la partid? Și pentru această funcție mare și-au sacrificat trupul copilului. Nu l-au învățat nimic. Și copilul a ajuns student, cu nu era prima încercare de sinucidere. Și teama era că la următoarea încercare va și reuși. Cum protejăm copiii noștri? Ce le dăm? Le dăm mai hrană și îmbrăcăminte? Oare e destul? Oare nu este mult mai mult? Nu există o bogăție mult mai mare, moștenire cu adevărat mare pe care trebuie să le dăm? Această moștenire este Domnul. Se spune în Vechiul Testament, așa de frumos, de multe ori se spune, zice, moștenirea preoților este Domnul. Preoții nu aveau parte de moștenire în țara lui Israel, pentru că se spune acolo, moștenirea preoților este Domnul. Dar în Noul Testament, unde preoția devine universală, pe lângă preoții hirotoniți, ca creștini toți avem o preoție. Moștenirea tuturor este Domnul. Le facem noi parte copiilor noștri de această moștenire care este Domnul. Le dăm pe Domnul Hristos. Sunt oameni care ajung la spovedit așa într-o circumstanță sau alta foarte și zice, părinte, eu nu m-am spovedit niciodată. Chiar ești ca și copil. Nu, zice, părinții mei n-au știut de asta. Trebuie să-L dăm pe Hristos, Domnul copiilor noștri, în toate felurile, prin cuvântul Lui. Hristos se împărtășește prin cuvântul Lui, prin rugăciune, când îl strigi și îl chem pe Domnul și copiii trebuie să fie învățați să se roage. Ce dificultăți au săracii profesori de religie? Știți cum e văzută religia în școlile noastre. Dacă profesorul vrea să fie cât de cât exigent și îi pune pe copii să învețe Tatăl nostru și Crezul, și ce le bage în cap copiilor, ce pretinzi așa de mult, sare directorul, directoarea, lasă-i în pace pe copii. Nu trebuie să știe Crezul copii. Să nu știe nimic. Ce să știe rugăciuni? Lasă-i sărași, cum au fost și părinții lor. Iar dacă profesorul de religie mai încearcă să-i stimuleze cu o notă proastă, sar părinții în sus, merg la director, fac plângeri și profesorul de religie este tot timpul blamat. Mai toate școlile românești întâmplă acest lucru. Lasă știe copiii orice. Să știe toate nimicurile. Când eram copil, citeam Biblia. Și am deprins de la părinți și citeam Biblia și... Ea era un milițian la noi în sat care tot urmărea și mă întreba, mai citești Biblia? Mai citesc, sigur. Eram bun la școală și el se mira, cum, dacă ești bun la școală, trebuie să mai citești și Biblia. Am învățat o grămadă de chimie, a fost pe la olimpiade, o grămadă de matematică, a fost pe la olimpiade, și așa mai departe. Să știți că toate acestea le-am uitat până la urmă. N-am practicat nici chimie, nici matematică. Cu Biblia am câștigat pâinea de vreo 30 ceva de ani. Nu? Asta e, nu vorbesc mai pentru mine, dar pentru fiecare dintre noi. Cât ne folosește exact să ne gândim la tot ce am învățat? Câți dintre noi practică cu adevărat chimia? Cât ni se bagă în cap? An și an de zile, sau fizica, sau... Toate sunt foarte frumoase, desigur. Dar religia nu este cel puțin tot așa de importantă? În fiecare zi avem nevoie să știm adevărul despre Dumnezeu și despre lucrarea Lui cu noi. Și acestea le învățăm, sigur, în familie, le învățăm în biserică, dar le învățăm într-un mod sistematic și la ora de religie. Și aș trebui cu părinții să fie, în privința aceasta, serioși. Să învețe copiii iubirea. Să le deschidem toate ușile posibile ca să învețe iubirea. Să îndemnăm să citească acele cărți care pot să-i educe pentru această iubire. Să avem discuții cu ei, să vorbim cu ei. Cum vorbim noi cu copiii noștri? Sunt oameni care în afară sunt foarte politicoși, cu vecinii, cu colegii de muncă, pe stradă, dar în casă vorbesc numai anapoda, cu soțul, cu soția numai răstit, numai în discordie. E o stare de discordie permanentă. În foarte multe familii se întâmplă acest lucru în mod sistematic. Ce se întâmplă în aceste familii? Nu vă dați seama că aceste familii sunt roase de niște boli crunte, care trebuie vindecate. Părinții care constată că familia lor este așa, trebuie să-și pune foarte serios problema unei schimbări radicale în modul lor de a fi și de a lucra. Transforme casa lor într-un loc al iubirii și într-o școală a iubirii pentru toți și în principal pentru copii. Și avem foarte clar în minte și în inima noastră hotărârea de a ne supune lui Dumnezeu. Câți copii să avem? Răspunsul este simplu, câți vrea Dumnezeu. Nici mulți, nici puțini, câți vrea Dumnezeu, atâta e bine. Nu există mijloc să-ți planifici familia altul decât călugăria. Dacă vrei să trăiești în căsătorie ca un călugăr, asta e treaba ta, poți o faci. Dar dacă nu, atunci acceptă răspunderea și consecințele. Biserica Romano-Catolică sunt programe de planning familial fără avort. Să ai copii numai cât vrei, fără să faci avort. Urmărind ciclul natural. Tot felul de calcule, îi fac tot felul de școli cu grupuri, cupluri, cu chestia asta. Vă dați seama, vă dați seama când o biserică își uită în așa hal chemarea profetică? Păi asta trebuie să facă o biserică? Păi asta e soluție? Păi din soluția asta lipsește factorul esențial, adică factorul providenței. Oamenii aceștia nu mai cred că Dumnezeu este Tată și... Da, nu facem avort, dar totuși ne facem tot voia noastră, că Dumnezeu nu știe, noi știm mai bine. Dumnezeu, săracul, nu știe. Noi ne luăm viața în propriile mâini. Să nu vă mirați că astăzi catolicismul merge în degringolare. Și merge datorită acestui fapt. Și proiectele acestea care vin de la Vatican nu sunt acceptate de catolici înșiși. Pentru că catolicii înșiși luptă pentru drepturi. Adică dreptul la avort. Ce e asta? La avort, la anticoncepționale. Papa zice, papa aude. De aceea, în apus, în lumea catolică, papa este foarte rău văzut. Nu știu dacă sunt la curent cu chestia asta. Când papa a fost acum vreo 3-4 ani la Paris să participe la Zilele Mondiale ale Tineretului, o reacție așa de mare a fost din partea catolicilor împotriva venirii papii, încât au spus: dacă vine papa, noi cerem să fim radiați de registrele de botez. Și papa a venit și pentru asta i-au cerut în scris să fie radiați de registrele de botez. Zeci de mii de oameni. Și după francezi au luat și austriecii care au cerut cardinalului Schönborn, care a trebuit un foarte cum se cade, l-am întâlnit în anul acesta și să preluăm la conferință. 16.000 de austrieci catolici au cerut cardinalului să fie radiați din riștile de botez, pentru că ei nu sunt de acord cu politica papei, care este o politică neliberală, anti-avort și anti mai departe. Cardinalul a trimis tuturor acestora o scrisoare, pe nume la fiecare, cerându-le ca să-și revizuiască totuși atitudinea. Și a primit foarte puține răspunsuri, dar niciunul ferm, pozitiv, că totuși vrea să rămână în Biserica Catolică cu tare sau cu tare și că poate se vor mai gândi. Asta se întâmplă în lumea catolică. O biserică secularizată, cum începe să fie și este tot mai mult biserică romano-catolică, nu răspunde aspirațiilor profunde ale omului. Și numai biserica ce rămâne biserică și a cărei perspectivă rămâne perspectiva duhovnicească. Și biserica ortodoxă este biserica duhovnicească, și cei care sunteți preoți aici și cei care sunteți credincioși ai bisericii trebuie să prezentați, să vă reprezentați, să prezentați în fața altora această perspectivă duhovnicească, în care locul principal îl are Dumnezeu și nu omul, în care omul este împreună lucrător cu Dumnezeu la împlinirea planurilor sale și lor minunate și mântuitoare. Cred că e momentul să întrerup aici. Cred că a trecut deja o oră, nu? Și să avem în continuare, dacă vine voi, să avem și o discuție. Mulțumesc!
Învățăturile părintelui ne-au mișcat inimile, ne-au sensibilizat sufletele. Te mulțumim foarte mult, te mulțumim foarte mult că a binevoit să vină în mijlocul nostru. Vă propun o pauză de 10 minute, timp în care așteptăm întrebările dumneavoastră. O doamnă din sală ne-a rugat să-i cerem părintelui să-i punem următoarea problemă, să ne arate modalități practice ca o familie să devină o școală a iubirii.
Școala iubirii este, în primul rând, o școală practică. Nu este o școală teoretică. Trebuie să practicăm iubirea. Și sigur că, practicând-o, vom căuta și mijloace de a aprofunda iubirea și tot ceea ce învățăm în biserică, tot ceea ce citim, ajută la perfecționarea noastră ca oameni ai iubirii și ca promotori ai iubirii. Sunt foarte multe și, totodată, lucrurile sunt mai simple decât credem dacă ne lăsăm conduși de Domnul iubirii. Dacă l-avem pe Hristos cu adevărat, El este dascălul nostru, marele pedagog, cel care ne primește în școala Lui și noi ne facem ucenici ai Lui. Știți că creștinii, la început, nu se numeau creștini, ci se numeau ucenici. Titlul de creștin a apărut la Antiohia, ne spune Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, prima dată, poate în anii 40. Până atunci, creștinii se numeau simplu ucenici, adică ucenici ale lui Hristos. Și ce spune Mântuitorul ucenicilor Săi? Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste între voi. Iată semnul uceniciei. Când ești ucenicul lui Hristos, ești în școala Lui, care este o școală a iubirii, este o școală a crucii sau iubirii sau prin cruce. Noi trăim astăzi într-o societate care refuză semnul crucii. Nu mă refer la faptul că oamenii își fac cruce. E adevărat că unii și-o fac foarte urât și foarte strâmb și foarte repezit. Când ne facem Sfânta Cruce pe trup, înseamnă că adoptăm ucenicia crucii. Mântuitorul spune de vrea să faci minut pe mine, să repet pe sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie. A fi ucenic înseamnă a-L urma pe Domnul pe drumul crucii, purtând crucea. Și când ai crucea, atunci înveți iubirea. Școala iubirii este o școală a crucii. Mama care acceptă crucea ei de soție, de mamă, tatăl care acceptă crucea lui de soț, de tată și așa mai departe. Sfinții Părinți spun, crucea este marea învățătoare. Marele dascăl. Ia crucea și vei învăța iubirea.
În prezent, durata studiilor s-a prelungit foarte mult. Cum îți poți întemeia o familie în această situație?
Dacă îți faci prea multe planuri, cum se întemeiezi familie, nu vei întemeia obi. Cum se spune, ce dragoste e ca moarte. Vine când nu te aștepți. Și dacă vine dragostea, ca creștin, cel iubit, pe cea iubită, o dorești de soție, de soț.
Și că se dorește. Fără să-ți faci cam multe planuri, complică, motivă, voi vedea cu tot, cu casa, cu... Lasă, și trebuie eu lucrează aici. Trebuie eu va lucra. Când doi care se iubesc, pun minții de la oaltă și de la oaltă, găsesc soluții. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar așa învață ca tine să slujească tine, ca să nu apuce păcatul să
întunece ființa lor. Îți spune bine, societatea de atunci era așa și pe dincolo. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ce credeți? Că noi suntem buricul pământului, că trăim în societatea veacului 21? Întotdeauna au existat probleme, necazuri, lupte, greutăți. Lumea de acum 1500 de ani, 1600 de ani, primea Sfântul Ioan Gură de Aur, era mai săracă decât astăzi. Oamenii trăiau mai greu decât astăzi. Și cu toate acestea, lumea a mers înainte. Și a mers înainte, trasă înainte de oamenii lui Dumnezeu. Să nu credeți că societatea e trasă înainte de păcătoși. Un credincios bun al bisericii noastre, intelectual, mi-a spus odată, părinte, zice, la spovedanie mi-a spus. Eu zice, mă simt vinovat, zice, că prea am vorbit de rău societatea românească, zice. Dar de fapt această, știu eu, societate românească, istoria noastră este așa frumoasă și românii au făcut și au dreptul. Și am spus, domnule, nu fiți prea supărat pentru ce am spus, pentru că istoria a fost trasă înainte nu de păcătoși, istoria a fost trasă înainte de sfinți. E câte un sfânt ieși acolo care trage lumea înainte. Păcatul trage lumea înapoi. Deci, să nu credeți că societatea a fost împinsă, cât a fost împinsă înainte, într-o lume mai ideală sau ideală decât față de lumea de astăzi. Nu, lumea a fost totdeauna marcată de greutăți, de necazuri și... Acum, tine spun, păi n-am casă, n-am putare. Eu vreau să vă spun că în Sibiu sunt prea multe case. Eu am o parohie plină de case goale. Case goale, case mari, în fiecare curte sunt și două case, cu cei 3, 4, 5 apartamente în care lucrești de o bătrân, de o bătrână. Sunt prea multe case. Și bătrânii aceștia abia își duc zilele, că trebuie să întrețină acele case, din pensia.